Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Eiropas parlamenta darbs noris komitejās un arī delegācijās, kuras veido Eiropas parlamenta attiecības ar citu pasaules valstu parlamentiem. Šonedēļ tika ievēlēta par Eiropas parlamenta lielākās delegācijas attiecībām ar Latīņameriku viceprezidenti. Kopā ar pārstāvjiem no Latīņamerikas reģionālajiem parlamentiem veidojam Eiropas Latīņamerikas parlamentāro asambleju. Ar Latīņamerikas kolēģiem tiekamies regulāri, lai stiprinātu saites starp abiem reģioniem. 17 Latīņamerikas valstis ir nozīmīgi Eiropas tirdzniecības partneri. Savstarpējās tirdzniecības apjomi pēdējo 10 gadu laikā ir pieauguši par 40%. Savukārt Eiropas investīcijas reģionā pat vēl vairāk. Importējam derīgos izrakteņus, arī pārtiku, augļus, dārzeņus. Mums ir ļoti nozīmīgi, lai dažādotu izejvielu piegādātājus. Savukārt patērētājiem svarīgi, lai pārtika atbilstu augstajām Eiropas pārtikas drošības prasībām. Svarīgi ir Eiropas Savienībai noslēgt tirdzniecības līgumu ar Mercosur valstu bloku. Tā ir brīvās tirdzniecības zona, līdzīgi kā Eiropas Savienība, un apvieno teju 300 miljonus iedzīvotāju. Šis būs Eiropas Savienības lielākais tirdzniecības līgums. Tas pavērs ievērojams eksporta tirgus mūsu ražotājiem, digitālo produktu attīstītājiem. Ļoti svarīgs uzdevums ir arī pārliecināt Latīņamerikas valstis pievienoties Eiropas sankcijām pret Krieviju, kā arī atbalstīt Ukrainu tiešā veidā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.